som les Women's Planners.
Bon dia, senyores i senyors en vies de rehabilitació. Estamos hoxe de resaca eurovisiva, mas vimos con toda a forza para explicarvos forte o tema que nos toca. Como sempre, estamos moi agradecidas por todo o seguimento que estamos a ter nas redes e tamén na nosa conta de Curious Cat, que atedes aí aberta para calquera pregunta que queirades facer. Neste programa temos a Sara, que está de graduación. Sara.
Hola, non me vedes, pero levo vestido de jala.
A malvada profe, que é 50% diva intelectual e 50% mito sexy.
Bueno, prefiro ser 100% das dúas cousas, amigues.
O Janito, que ven aquí hoxe en cualidade de vello, pero non por iso ten menos enerxía. Janito.
Son un señor brillante cada día máis, sobre todo pola cabeza.
E tamén está connosco a Teresa Carro, que de ser a nosa maior fan, pasou hoxe a ser a nosa convidada.
Bo día. Até tentei pintar os cabelos brancos para participar no programa de hoxe, con pouco suceso, teño que dicer.
Entón, hoxe imos falar de avellentamento, de señoras, de cabelos brancos.
Que vos parece se comezamos a falar por algo que estivo saindo estes días no Twitter, que houve un reencontro de Friends, non? Da famosa serie. E comentábase moito que, ai, mira, que mala pinta teñen os señores e as señoras, parece que acaban de gravar a serie. Que opinades ao respecto disto, compas? Malvada profe, dinos.
Pois eu creo que o que se ve nesas fotografías, non, que vimos todos, é o natural, que as mulleres, sobre todo as mulleres que traballan en Hollywood ou na tele, están sometidas a uns estándares de beleza que se espera delas que teñen un aspecto físico especialmente novo, mentres que os homes, como vimos todos neste caso, poden deixarse ir un pouco máis e ter un aspecto que tampouco é necesariamente malo, pero un aspecto moi normaliño para homes da súa idade, non, de 50 e poucos anos, eles seguen a ter traballo, seguen a, pois, a chamalos para facer papéis e para traballar de actores, porque ninguén espera que un home de 50 anos teña o tipo ou o cabelo ou a pel, non, dunha muller dun home de 30. En as mulleres sí que se espera que manteñan, pois, a cinturiña e o cabelo voluminoso e brillante e a pel lisa. Creo que xa o temos visto en moitos outros casos, por exemplo, como fora naquela famosa famoso Photoshop desta película, non lembro o nome agora, que saían Penélope Cruz, Michael Fassbender, bueno, así que era sobre tráfico de drogas e tal, e que a outra actriz era Cameron Díaz, e que elas, sendo maiores que algúns dos actores que saían na mesma película, neste caso, por exemplo, que Michael Fassbender, aparecían no cartaz de promoción coa pel absolutamente lisa, sen unha engurra, mentres que Michael Fassbender, pola contra, parecía que lle marcaran até a última engurra que ten nesa pel irlandesa del, salientar a súa madurez, ou non sei como dicir. Entón, eu penso que, bueno, que o que se viu é un pouco, pois, o produto dos dobles estándares. Ti, Sara, que pensas?
Que un bo exemplo diso é o tema que comentabas ti un pouquiño, non? Por exemplo, o das canas. En homes adoita ser símbolo de madurez, de algo sexy incluso para a súa idade, que din, ai, mira que atractivo, non sei que, cas súas canas. E as mulleres, en plan, ai, como non tinges o pelo se tes as canas? Por favor, como podes andar cas canas á vista? É algo que é un doble raseiro, unha doble vara de medir, me parece criminal. E aí obsérvase outro das presións ás que estamos sometidas as mulleres por estar continuamente perfectas, entre comiñas, según o ideal de beleza que nos impoñen un pouco. Saboridiña.
Sí, e que aparte non sei se vistes ou estades vendo a docuserie de Rocito, e incluso o tema dos cabelos brancos chegouse a usar na súa contra, porque ela unha vez a un tribunal chegou e non tiña o cabelo super pintado nin arranxado, e entón tamén dixeron que facía iso como para dar máis pena, e dicir, nin sequera se lle dá cancha a unha muller que está sufrindo maltrato, dicir, ata unha muller maltratada ten que estar completamente impecable, porque se non está impecable, xa o fai para poñer a posición ou a opinión pública en contra do seu ex-home. Pareceume brutal iso.
Janito, imos te deixar falar un pouco.
Si eu respecto ao tema dos cabelos brancos, creo que nos homes o tema dos cabelos brancos non se considera tanto un síntoma de belleza, sí que de atractivo, porque o que é símbolo de o síntoma de envellecemento nos homes é a alopecia. É dicir, cando os homes son bellos, quedan sen pelo. Non teñen o pelo branco. De feito, se os fixades na publicidade, en la que agora empeza a ver algúns actores pois A-list que non teñen pelo, na publicidade é moi raro ver homes sen pelo. Rarísimo. Mesmo cando son ancians, teñen pelo. Pelo gris ou pelo branco, pero pelo. Non saen normalmente xente sen pelo.
Teresa, ti?
O que pasou cos actores de Friends, a min dame moitísima grima, no fondo, porque... é verdade que son produto do que se espera deles, ¿no? Como actores e como actrices, pero si reflexionamos un pouco sobre o que se espera é que se conserven. Esa palabra a min sempre me deu un pouco de arrepío, porque exactamente que o que se espera que conservemos e en que momento, ¿no? Cal é a idade esa que supostamente temos que conservar, porque supoño que non é a cara dos 15 anos, tampouco é a dos 45, entón é a dos 30, é a dos 25, que é exactamente o que se debe de conservar. Entón, estas mulleres que están, como se costuma decir, perfectamente conservadas, realmente o que están ocultando o paso da vida, que para min é o máis bonito, unhas enrugas, uns cabelos brancos, ou simplemente son marcas que te vai deixando a experiencia que te vai dando a vida, non? Cada momento vaiche deixando unha marca en ti, nas túas emocións, pero tamén no teu físico. De verdade, a min arrepíame así de arriba abaixo o tema este da conserva. Non sei que pensades disto da conserva, non sei se...
Saboridinho?
Nada, seguindo un pouco así co das series e todo iso, non sei se estades conscientes de Médico de Familia, do avó de Médico de Familia. O avó de Médico de Familia era un actor que sempre pintaba o cabelo. E parece unha estupidez, pero tratábase naquela altura como unha cousa super ridícula, de como pode ser un home de 80 e tal anos a pintar o cabelo. Era como unha ridiculez vista pola sociedade ou un toque de vaidade que non necesitaba un home de 80 e pico anos, cando ali estaban tamén outras actrices como Gemma Cuervo, penso, que tiña a idade del, pintaba o cabelo e ninguén dicía nada. E un día apareceu con el sen pintar. E tamén me recordo de que foi como unha revolución de ai, agora este home que sempre pintou o cabelo agora non o pinta, papapá. E entón non sei se estou tan de acordo con Janito con que o de careca ou non marca tanto. Porque eu son filla de pais bastante vellos, meu pai con, non sei, 30 anos xa tiña completamente o cabelo branco. E claro, sempre lle dicían que él era meu avó. E sempre lle parecía tamén bastante mal este feito, porque tiña sempre que esclarecer que non... que él era máis novo, él era meu pai, non era meu avó. Entón, non sei, malvada profe?
Sí, eu estou de acordo contigo. É que eu coido que o tema non é tanto se os homes se ven máis ou menos bellos por mor do cabelo branco ou gris. Porque o feito é que sí, claro, obviamente, os rapaces de 30 anos que teñen moitas canas, tens que fixarte moito na cara para te decatares de que non teñen 45 ou 50. Senón que, simplemente, o feito de parecerem máis bellos socialmente non é o mesmo tipo de problema para un home que para unha muller, porque para as mulleres, sobre todo en certo tipo de traballos, que poden facer os homes perfectamente igual, como se traballas pois de dependenta no Corte Inglés, espérase que as mulleres teñan un aspecto ademais de coidado que parecen normalmente máis novas do que son, cando, mentres que os homes, que ademais moitas veces son encargados, as mulleres están, digamos, subordinadas, poden pois ter outro aspecto físico non necesariamente tan agradable ou tan espectacular, porque, bueno, porque están ali para por outro motivo, e non só para adornar, ¿no? Respecto ao que dicías dos actores de A-list, sí que é verdade que hai, eu vexo, respecto aos actores calvos, que hai, como que se me veñen uns cantos á cabeza, hai moitos que fan películas, que sí, fan papéis protagonistas, pero o que nunca ves son actores calvos facendo de interese amoroso. É dicir, nun drama ou nunha película romántica, o home atractivo sempre ten pelo. O que poden facer de protagonistas, pois, nunha película de acción ou un thriller, poden ser o policía que investiga, pero non son normalmente, pois, iso, o obxecto de desexo ou o obxecto de amor da protagonista. Iso nunca. Janito está calado, pero creo que me está polos xestos que está facendo, creo que está aplaudindo a miña declaración.
No, no, eu non fago ningún tipo de comentario respecto, no.
Ti que ves moitas comedias románticas, sabes que teño razón.
A ver.
Sariña.
Mira, sí.
Sariña, queres?
Respecto ao tema do físico das mulleres, é o importante que é mesmo para traballos tipo, pois, o que comentabas, María, traballar de dependente nunha tenda de roupa. Vin hai uns días un fío no Twitter dun señor que era avogado que comentaba o caso dunha clienta a que querían despedir por enjordar. Quero dicir, é que xa me parece o colmo dos colmos, como se non foses igual de válida para facer o teu traballo por enjordar 20 kilos, que era o caso desta señora. Claro, realmente a presenza física eu creo que non debería ser un tema a avaliar en ningún tipo de traballo, pero bueno, moitas veces as mulleres especialmente exixes un pouco que comentabas ti, María, ter certa apariencia, non sair desas márxenes. Obviamente o caso deste despido sería totalmente improcedente, pero ofrecíanlle de feito firmar un despido voluntario e pagarlle o finiquito e demais, con tal de que desaparecese de aí de cara ao público esa muller, que a min pareceme unha aberración, sinceramente. Malvada profe, que opinas?
Sí, no, tamén o vin, penso que ademais o tema de hoxe, non, que ten que ver máis co avellentamento, precisamente o feito de gañar peso moitas veces nas mulleres ten que ver cos procesos da menopausia, co cambio, bueno, nos homens en realidad tamén ten que ver co proceso de avellentamento, é dicir, co cambio nos biorritmos, coa perda de masa muscular que comecemos a sufrir todos a partir dos 25 anos, nada menos. Entón, claro, pois obviamente as mulleres de máis idade teñen que facer cada vez máis esforzo para se manteren dentro desas marcas irreais, do aspecto que se supón que ten que ter unha muller para non ser ofensiva a ollo do, pois, por exemplo, do cliente ou da clienta dunha tenda de roupa, non? Que, bueno, que aí me dá risa. E, por certo, teño que dicir que eu non era moi consciente de até que punto en España todas as dependentas das tendas de roupa son delgadas. Delgadas, quero dicir, non fracas, pero que teñen normalmente un peso, pois, normal ou esbelto ou máis ou menos delgadiñas. E decateime diso cando marchei a Alemaña. Porque, soa moi forte dicir isto, porque de verdade me chamaba atención cando entraba nun sitio, chamaba atención para ben, pero que de súbito dicía, ostras, unha dependenta gorda. E non vira nunca unha dependenta gorda. É dicir, mulleres con moito sobrepeso, mulleres obesas, dicir, non mulleres con curvas, non. Mulleres que estaban claramente moi por riba do seu peso, do que sería igual un peso pis medio, e traballaban perfectamente, pois, no H&M ou nunha tenda, nunha boutique, e iso, ou en calquera, porque en realidad é que non é xa nas tendas de moda, que é unha cosa moi exagerada, que moitas veces é incluso nunha tenda de, pois, no MediaMarkt ou nalgúnha tenda destas de electrodomésticos tamén. E alivías mulleres gordas en todas partes, jolín. Claro, iso fala moi en contra do noso país e da cultura do corpo que temos, porque non é que haxa máis sobrepeso ali que aquí, creo que, supoño que será moi semellante, quero dicir, pola rúa, home, son moito máis altos, pero eu creo que en escala teñen, pois como aquí, quero dicir, hai máis ou menos. E era, o sea, é terrorífico cando voltas e te decatas de que aquí, en 2021, porque isto estou falando de 2007, de que en 2021 seguimos con eses estándares, de que non vemos mulleres nin maiores, nin gordas, nin etcétera, sobre todo nas tendas de moda. Tareixa.
Pois, seguindo un pouco o teu fío, A min quería traer aquí a expresión esta de cando te topas con alguén, ¿no? Che fai o comentario, hai varios anos que non te ves, entón o tempo pasou. E iso non podemos ir nunca en contra do tempo que corre. E che di, non? Que ben te conservas, que ben estás, e que significa, que hai por detrás diso? E se non che di iso, significa absolutamente todo o contrario, non sei se vos ten pasado. Si che di, bueno, notate un pouco cambiada, e ese cambio onde está? A que te refires exactamente, non? Creo que detrás de todas esas expresións hai moitísima simboloxía, hai moitísimos preconceitos xa establecidos, hai moitísimas a idea do canon está por detrás de todas esas preguntas, de tanto das afirmacións de que ben te conservas, que mal te conservas, como estás igualciña, pero é que eu non quero estar igualciña, non? Igual, eu non sou a mesma persoa con 20 que con 35, entón non quero estar igualciña. Non sei se vos pasou así que vos toparades con estes comentarios, con xente que non vedes hai tempo.
Saboridiña.
Sí, eu creo que é unha constante, sempre están con, ai, estás igual, ai, que ben te conservas, ai, non sei, e despois hai outra frase que odeio, que, ai, que ben está fulana, e despois ven a postila que para a súa idade. que eso é, que me parece un horror, é dicir, estás ben ou non estás ben, estarás ben de saúde ou non sei, pero ou de para a súa idade, digo, pero isto que é? A continuación do que estabas dicindo das loxas de roupa, é dicir, a mí me parece brutal o que fai Inditex, porque ao final tamén levo moito tempo vivindo en Compostela e entrando nesas loxas, bastame ficando coas caras. E sei de moitas dependentas que, non sei, que comezaron en Bershka ou algo así, e así que comezan a ter máis idade, non sei se reparastes nisto, despois pasan a Zara, e cando xa teñen unha idade que non é asociada a produto de adolescentes posadolescentes, xa son máis mulleres máis maduras, entón están en Zara dos homes, ou na Kiddies Class, porque aí xa se supón que es aboa ou tivestes fillos, entón a muller non ten por que ter un estándar tan estricto. Pareceme tremendo iso. Malvada profe?
Sí, eu un pouco en relación co que comentaba a Tareixa, a mí sí que me pasa moito iso de estás igual. Eu, bueno, que non se escoite, que teña escoitado os episodios anteriores, saben porque xa comentei que eu son moi pequeniña, mido menos dun 1,60 m e tamén ademais son moi delgada. Entón, a xente que me coñece desde a escola, que daquela era XB, é dicir que desde oitavo de XB, que tiña 13 anos, a min teme pasado, xente que non me ve desde hai máis de 20 anos e que cando me cruzan pola rúa me din: estás igual, hostia María Arce, estás igual que en oitavo de XB. E eu penso para mí, penso que ditares, é que eu non quero estar igual que cando tiña 13 anos. Claro, estou igual pois porque teño o cabelo da mesma cor, levo igual, sempre o levei así longo, non nin aliso, nin rizo, nin fago nada especial, e ademais pois tampouco me cambio moito o corpo, a verdade. Pero que eu nunca desexei iso. É dicir, por unha parte, está ben, obviamente, ter saúde, ter certas características que relaciono cun corpo novo, como estar áxil, pois non ter sobrepeso, etc. Pero, ao mesmo tempo, penso que para as mulleres, sobre todo dependendo do traballo que teñas, e o meu non está exento diso, pareceres adulta tamén é bastante importante. Porque, por unha parte, tamén estéticamente, pois, home, apetéceme ter un aspecto máis ou menos juvenil, que, como digo moitas veces, juvenil é o contrario de xoven, ¿no? De moza, de verdade. Pero non me apetece parecer un adolescente. Porque para as mulleres xa é suficientemente difícil, en xeral, na vida, sobre todo se es un pouco apoucada, facer este respeitar como para que aínda por riba non aparentas a túa idade e entón non se che presta respeto porque es unha nena. E as mulleres pasamos moitas veces, isto vese moitísimo na política, de que non se nos teña en conta por sermos demasiado novas ou parecermos demasiado novas, é o que nos contaba Luca Chao hai unhas semanas, non, de a súa experiencia na política, a que moi pouquiño despois xa es demasiado maior e xa deberías de facerte a un lado e xa deberías desaparecer da vida pública. É dicir, as mulleres parece que temos aí un momento entre os 39,3 anos e os 41,5 que podemos estar tal vez nun lugar público e ostentar unha posición de poder, E antes diso criticarásenos por ser vaidosas e demasiado novas e unhas rapaciñas que non tiñan que estar aí porque carecen de experiencia. Dous anos despois, pois dirase que somos unhas señoras menopáusicas, que non temos enerxía e que temos que ir a nosa casa a fregar. O sea, un pouco, bueno, que eu vexo. Sara?
Un pouco na liña do que comentas, María, a min pasábame quizáis ao revés que a ti, que eu sempre aparentei ter bastante máis idade da que teño. Por unha parte, bueno, pois cando era máis pequena, adolescente, cando tiña, eu que sei, 13 anos, botábame 18 anos, 19, eu estaba contentísima porque parecía máis maior, pero agora que teño 24, é como que empeza a molestarme un pouco, e moléstame que me moleste, porque quero dicir, non ten por que molestarme que me boten 30 anos, non pasa nada. E por outra parte é un pouco que dis ti, eu creo que che respetan máis, por desgracia, se aparentas máis maior, máis seria, máis non sei que, porque parece que non che poden manipular tanto ou que impós máis respeto, e pareceme horroroso que iso dependa do teu aspecto físico. É un pouco tamén na liña do que comentas sobre as idades para. Hai idades para facer X cousas ou para non poder facer X cousas. Por exemplo, a partir dos 40, nin se te ocorre levar o pelo largo, nin bikini, nin minisaia, non? En plan, como dicía Carolina Herrera. Non sei se vos pensades que hai idades para vestir certo tipo de roupa, idades para facer certas cousas. Eu penso que non, é que é absurdo. Pero bueno, non sei que tedes que comentar vos ao respecto disto.
Eu creo que agora lle toca, por alusións, a Saboridiña falar do anaobregonismo.
Exactamente. O anaobregonismo é o termo que eu mesma acullei. E que paso aquí agora a explicar, porque non sei se é un termo do cual eu son abandeirada ou un termo que eu padezo. Pero en vista de que Sara pues, entón xa puxo este tema na mesa, vamos aí. Entón, non sei se tedes todos na mente a Ana Obregón, pois tamén sempre facía a mítica capa en bikini. Supostamente xa non tendo idade para facer aquilo, non? Ou tamén fixo varias series onde ela era, pois non sei, nani, ou nani stripper, onde ela tampouco non tiña idade para facer aquilo, supostamente. Pero, por outra parte, tamén digo eu, pois, igual, ela é moito máis avanzada que min, e non lle dá tantas voltas ou da idade, ou a ser ridículo facer aquilo nesa etapa, ou non. Entón, eu, por exemplo, no tema da roupa, sempre me din como que visto moi juvenil, ou que teño unha maneira de vestir moi propia, e por veces tamén digo, se non estou caendo tamén no do anaobregonismo. E teño así como un amigo de confianza, que lle mando fotos dos meus outfits e el di 100% Ana Obregón, 80% Ana Obregón, nada Ana Obregón. Entón, en base a iso, pues, tamén me axuda a asumir isto. Non sei como vedes. Tareixa, ti agora que xa estás no punto de que fixestes os 40, non? Que opinas do Ana Obregonismo, de ser señora, de ter 40 anos, esa etapa que tamén como que consideramos moitas veces límite de moitas cousas?
Pois mira, a min os 40 anos convertironme en señora. E creo que é a etapa que estou empezando a disfrutar dunha maneira sublime. Encántame ser señora e creo que debemos reivindicar ese termo con todas as súas letras. Ser señora, que significa para min agora nos 40 anos? Pois poder decir o que me peta onde me peta. E sobre todo, sen sentimento de culpabilidade. Poder facer unha reclamación nun lugar público onde me escoitan outras persoas sin sentir vergoña. Poder reclamar o meu sitio na fila do supermercado sin ter ese tema de culpabilidade. Por poder decirlle a unha persoa no meu posto de traballo que me está facendo dano, que me está molestando a súa actitude, sen poñerme colorada, sin sentimentos de culpabilidade, insisto, porque creo que me liberei, non, da culpabilidade. Igual é un proceso que é simplemente de madurez, pero creo que os 40 pues coincidiu con este proceso. E non son eu soa, porque vexo que hai moitas amigas da miña idade que estamos todas na mesma liña, de decir, hostia, non vos parece que agora pues podemos decir as cousas así como con máis aplomo, con máis razón. sí, é verdade. Eu teño un pouco esa sensación, non? A respecto do que as mulleres parece que se exixe unha cousa para cada idade, porque é certo que hai moitas mulleres que agora comezan a ter fillos de 40 anos. Entón, fixádevos que cambiou moitísimo a percepción do que eran os 40 anos hai 20 anos e do que son agora. Pois, mesmo prácticas médicas habituais, como avaliar unha gravidez de risco ou non, cambiou completamente. Agora as gravideces de risco, se antes eran a partir dos 32 ou 33, agora vas con 40 a consulta de obstetricia e dinche, se estades todas parindo os 40 e os 41, estades tendo o primeiro fillo, non? Entón, mudaron moito os padróns a respecto da idade cara as mulleres, tamén mesmo o canon de beleza, que eu estaba vos escoitando e estaba pensando, desde cando é así, desde cando... ser magriña é símbolo de beleza, porque eu que vivo nun entorno rural, as persoas de máis vellas sempre eu son gorda e as persoas máis vellas sempre me eloxian máis que as persoas máis magras. Entón di, ai que ben estás con eses quilos, ¿no? Esa expresión. Entón eu sinto-me toda reconfortada, evidentemente. entón, que cambiou moito, non? O que se espera do canon, do que se espera da beleza femenina. A respecto do que decía Sara, de que cousas se poden vestir, a que idade, pois a mí eso tamén me chama moita atención, porque eu traballo nunha escola, estamos moi expostas á opinión dos rapaces e das rapazas, non? Nun centro de ensino. Entón, escoito moitas veces decir aos rapaces, según visten as profes, xulgalas. Entón, pois teño unha amiga que pasa bastante dos 40 e veste con roupas moi hippies, deses pantalóns así colgados, moitas cores. Entón, os rapaces enseguida lle perden así a primeira vista retiranlle toda a credibilidade dicindolle pues, que debe ser unha porrera, que debe ser unha hippie, que non ten ninguna razón. Está nela ter que demostrar que non, que é unha profe moi valente, que é unha profe que sabe moito, que é unha profe que é moi boa docente, etcétera, etcétera. Entón, ven outra profe vestida de outra maneira, que máis correspondente co estándar, non, coa sú traxe chaqueta, ten toda a credibilidade xa a priori. Non sei se vos pasou isto.
Malvada profe.
Sí, iso que dís... Bueno, a verdade é que nunca... Non teño... Eu teño confesa que iso nunca me aconteceu. É verdade que eu dou clase a alumnado de bacharelato. Entón, a diferenza de idade miña con eles é suficientemente abismal que como para que haxa moitos que teñen... Bueno, moitos non, pero algúns sempre hai que teñen nais da miña idade. É que, aínda que eu teño unha maneira de vestir relativamente informal, quero dicir, eu vou con vaqueiros e xerseis, porque ademais eu moro na meseta norte, aquí vai moito frío no inverno, tampouco é que poidas ir como en vestidiño curto e con medias, non? E sí que sempre son moi respetuosos, pero penso que ten que ver tamén con algo que é unha, quizáis unha compensación de co carácter, non? Que eu falaba antes da xente que ademais de parecer nova é apoucada. Pois a miña compañera de apartamento é un cacho máis grande que a min, pero máis nova, 10 anos máis nova, e ten un carácter moi agradable, moi riquiña, e iso é un problema, sobre todo, para tratar con certo tipo de compañeiros, con os conserxes, etc., porque a tratan de, pues, a rapaza esta, non? Eu, un alumno que non me coñece, pois pues, igual me pode tomar por unha alumna de bacharelato, pero os que me coñecen saben, o sea, o carácter que gasto desde o primeiro día que entro pola porta, non? Pero é verdade, eu non son consciente, pero se o analizo, está claro que posiblemente haxa unha compensación aí, de como sabes que polo teu aspecto físico, pola tua maneira de vestir, te van considerar como máis nova ou tomarte un pouco menos en serio, pois tes un plus de mal sangue ou de falar un pouco máis alto, de ser máis ríxida coas normas, porque tes que impoñer a autoridade dunha maneira moito máis... moito máis exaxerada que, bueno, máis isto ainda falaba hai pouco un compañero meu, non? Un compañero meu que ten 26 anos, bueno, ex-compañero agora, e que dicía que le consciente de que os rapaces o respetan máis simplemente por ser un home. E, por certo, un home con pouco pelo, é dicir, que parece maior do que é, non? Entón, iso, é dicir, a idade, desa maneira un pouco, tamén, a idade ten esa imaxe un pouco dignificada, non? De que porque iso no fondo o pensamos todos, de que canto maior eres, máis respeto mereces. Outra cosa é que te respeten profesionalmente ou así, pero sí que se chegar da ainda unha certa consideración. Por sorte, é dicir, é un, eu diría que por sorte é un valor que aínda non se acabou de perder de todo, non? O de ceder os asentos nos autobuses ou deixar pasar as señoras maiores na cola do supermercado, pois, home, que se segue a facer e que está ben que se faga así tamén, non sei. O ti que crees, Sabridiña?
Que eu incorporeime á docencia con 23 anos. Entón, ese primeiro ano, que foi en 2006, tocaranme moitos bacharelatos. Entón, en bacharelato, se xa tes alguén que repetiu algunha vez, entre ti e o teu alumnado non hai tanta diferenza de idade. Entón eu sí que vivín iso de ser a nena ou que pola miña forma de vestir ou ser máis nova, xa de xeito inmediato tiña menos respeito, porque tamén era muller e era unha muller nova e vestía de acordo a unha muller nova. Recórdome da miña primeira sustitución, de como eu fun vestida, que para min era o normal para a miña idade e para a miña situación de ser profesora, pois a saída dixeronme que tal, e dixen, ah, pois non sei, un pouco de follón, tal, custoume manter un pouco o silencio na sala de aulas. Pois non exaxero, non sei, tres ou catro mulleres dixeronme inmediatamente que o que tiña que facer era vestir máis. Esta tamén é unha expresión que eu digo que é de Futurama. Vestir máis abogada soltera. Non sei se sabedes ese capítulo de Futurama. Pois entón, claro, eu non me imaginaba indo ao instituto con traxe de chaqueta. Nem me imagino agora que teño máis de 23 anos porque vou para 39. Pareceme absurdo, porque eu xa daquela con 23 dixen, vamos a ver, eu non vou mudar a miña maneira de vestir. O que teñen que facerme é respetarme, non porque sequera sexa profesora, non porque sexa muller, respetarme porque son un ser humano. Entón, non teño que facer máis cousas no rol masculino, de berrar máis, de non sei que, non sei canto, para gañar ese respeito. Que ese respeito xa teño que ter unha vez que eu entre pola porta, nin sendo máis bella, nin sendo máis nova, nin sendo así, nin sendo asado. Entón, iso sí que foi unha cousa que me impresionou bastante. No ano a seguir, tocoume unha sustitución nun instituto bastante rancio de Ourense, onde as persoas levaban bata, que eu nunca vin eso, porque eu viña dun IES de padrón, onde quen usaba bata era profesora de química cando íamos ao laboratorio, se tal, para non mancharse. Entón, claro, entrei ali e dixe, mi madre, ves un centro enorme porque todo o mundo é do departamento de química. Cando, claro, cando se me foron presentando, dixe, non, son Conchita de lengua castellana. E entón aí algo fallou, vin que non, que todo o mundo levaba bata e convidábanme a levar bata. E eu dixen que non porque me parecía unha cousa absolutamente clasista, porque, por exemplo, as conserxes non levaban bata e era unha cousa para diferenciarse de que non era conserxe, basicamente. E deranme o toque por vestir como vestía, a única vez que me pasou iso na miña vida. Cando había un señoro que ía desde finais de abril ata xuño todos os días ás termas, cando tiña unha hora libre, e viña de bermudas en chanclas, que non me parece nin... Non me parece, non vou poñer ningún calificativo, non me parece. E a ese señor nunca lle dixeron nada. Entón, eu digo, pero, por qué? Por qué? É dicir, que estaba vestida eu? Como se fose Pamela Anderson na praia de Malibu? Non creo, eu non ia traballar así. Sara.
Na sanidade tamén nos pasa un pouco iso, non? Eu rematei a carreira con 21 anos e xa me incorporei a traballar ese mesmo verán. Entón, ás veces, a pesar de parecer eu máis maior, que eso sí que xogou ao meu favor nese campo, ás veces sí que che dicían, ah, pero ti as enfermeira, non estás de prácticas? En plan, seguro que non estás de prácticas, sabes? Esa desconfianza, non? Así da xente nova ou de que a falta de experiencia fose significar que foses unha peor profesional ou non. Entón, como que te tiñas que esforzar moitísimo máis, quizáis, que o resto de compañeiras máis maiores para demostrar, cando ti tampouco tiñas nada que demostrar, non? Que eras mellor profesional ou unha boa profesional, aínda que foses nova. que era algo que a mí me fastidiaba un montón. Pero bueno, a verdad que o de parecer máis maior xogou para min unha vantaxe nese aspecto, porque mesmo cando si estábamos de prácticas, ao mellor ás veces ía con compañeiras miñas á habitación de algún doente e tal, e teñenme preguntado, ti que ves supervisar a elas, non? En plan, as miñas compañeiras de prácticas. Eu ali, en plan, sí, sí, claro. Pero bueno, sí que se nota moito eso que dicides, de que parece que por ser muller e ser nova tens que demostrar moitísimo máis as túas habilidades e as túas capacidades para que che teñan respeto e para que che teñan en conta. Malvada profe.
Eu creo que o que temos quizáis neste país é que ademais temos un problema porque temos máis fetichizada aínda a mocidade lingüísticamente falando que noutros sitios. Porque eu comparo coa miña experiencia en Alemaña, pero tamén mesmo en Portugal. En Alemaña hai unha cousa que é moi clara, que a unha persoa que é maior de idade se lle fala de vostede. Entón, ti convérteste nunha señora no momento en que faz 18 anos, polo que non hai ningunha ambigüidade. Até ese momento, sou unha rapaza, a xente pode atuarte e falarche polo nome de pía. E a partir dese momento, es eine Frau, vale? Frau, que significa muller, adulta, pero tamén significa señora. E é o honorífico que se pon antes do nome, non? Señora tal, pois eu, pois señora Arce, Frau Arce. Entón, iso creo que marca unha cousa moi importante no en que todo o mundo quere que o traten como un adulto, entón, o normal é que a xente espere que lle fales de vostede no momento en que fai 18 anos. Eu, a miña primeira experiencia docente foi con 24 anos na Universidade de Freiburg, onde a metade das miñas alumnas eran maiores que a min, nun grupo quizáis de 25. Iso non supuña ningún tipo de falta de respeto pola parte delas, de feito eran encantadoras comigo, eu intentaba ser o máis competente que podía, axudalas, darlles as clases ben e, bueno, dirixir o cotarro, creo que me tocaba, e non tive nunca un só problema. E, por suposto, ainda que eran rapazas con quen eu podría estar tomando cañas ou sair dali, falábamonos de vostede polo apelido. Eu creo que iso axudaba bastante. O problema aquí é, a partir de que momento lle falas a alguén de vostede e a partir de que momento se lle pode alguén dicir pola rúa disculpe, señora. Non? E iso é un problema moi gordo, que é que as propias mulleres estamos tan educadas na vaidade que preferimos o cumprimento de parecermos máis novas ao respecto de que se nos fale de señora. E iso é unha desgraza. A min aconteceu moi pouco, falando do tema do vostede, co meu alumnado de cuarto de ESO, que eu teño un alumno, un rapaz inteligentísimo de cuarto de ESO, non? Que el dixo que el agas a min, que me coñeces dai 3 anos e que me fala sempre de vostede, que a todas as demais profesoras lles falaba de ti, e só aos profesores, sobre todo os que tiñan máis dunha determinada idade, que el calculaba pois 40 ou que fose, pois que lles falaba de vostede, pero que el non cometía nunca o erro de falarlle de vostede a unha muller. E eu dixenlle, por qué? Porque sempre se ofenden, se senten insultadas, en vez de sentir que as estás tratando con máis respeto que a miña intención, elas sentense insultadas porque, ai, non sei tan vieja, ai, por favor, pero si solo tengo non sei cuántos años. Non? Entón, é dicir, ese rapaz con 15 anos, e non é un rapaz nin bueno, de feito todo o contrario, non nin especialmente machista, nin especialmente descortés, ten o problema de que está interiorizando por mor dos adultos que o rodean, que os homes prefiren o respeto ao cumprimento e as mulleres prefiren o cumprimento de seren consideradas novas, de seren consideradas unha chica, non unha moza, unha tal, e non unha señora. Cando a verdade é que o mesmo dicía él, é dicir, eu podo falarlle de vostede a un tipo que igual ten 28 anos e que leva así a barba, me pode parecer un pouco maior, e que nunca un home, xa na súa vida, nunca un home lle dixera non me trates de vostede. E, sin embargo, pois, mulleres moitas e ademais ofendidas. Tarei, xa tes experiencias como señora.
Sí, teño moitas experiencias como señora na miña curta vida de señora, pero a respecto do que estabas dicindo agora, eu fun educada por uns pais dunha xeración no que o respeto era a base fundamental da nosa formación, non? De o trato de vostede, vamos, que nin se che ocurrirá tratar a unha persoa maior que a ti por tú. E iso a min calloume moito, moito. Despois, claro, ven unha época en ti de rebeldía en que pensas que non, que tes que romper con iso, pero eu xa voltei a anos a tratar a todo o mundo descoñecido e que vexo que ten idade superior a 18 por vostede. E máis agora, agora estou traballando como profesora nun instituto e as nais dos meus alumnos máis ou menos teñen a mesma idade que a min ou máis novas. Sempre, o primeiro trato é sempre por vostede, porque ela, para min é unha marca de respeito, non? É unha marca de respeito que a máis non podo romper esa barreira se a outra persoa non mo permite, non me dá licenza. E ademais, eu como experiencia laboral tamén, como contabades vos, comecei a traballar con 23 anos e entrei nun sector moito máis duro que o dereito, e traballaba como intérprete nun xulgado. Entón, imaginadevos como é ali a película, todas as abogadas van, como decía Carme, co traxe chaqueta de abogada soltera. Pois eu tamén me tiven que comprar, confeso, o meu traxe chaqueta de abogada soltera, porque era terrible, non? Os primeiros días, cando fun en pantalos vaqueiros, aquilo era terrible. Esta parecía unha acusada máis, por exemplo. Eu sempre... costumábanme tocar casos de, sobre todo, pues, ou de narcotraficantes portugueses, ou sicarios, ou prostitutas brasileiras. Entón, era unha máis delas, até que me comprei o traxe chaqueta de abogada soltera. Entón, aí xa empecé a ter credibilidade, xa o señor abogado xa me trataba por vostede, etc. Entón, teño un recordo marcadísimo diso. Gustaríame abrir tamén outro fío con vos sobre o tabú do envellecemento nas mulleres. Porque antes alguén nomeou o tema menopausa e cantas veces en público se falan, como se trata este tema, non? Nos círculos de amigas, até que punto é un tabú cando comezas a ter sintomas de menopausa, cando comezas a ter problemas con cabelos brancos, cando comezas a ter todos esas cousas que derivan de todos esos sintomas corporais, non? Mudanzas físicas, psicolóxicas, como se fala iso co círculo de amizades? E como se ve iso tamén no teu ambiente de traballo? Porque ao final todo o que te pasa, todas as mudanzas físicas, psíquicas nas que estás sometida tamén repercuten no traballo. E non sei se é porque estou rodeada de mulleres que están entrando que estamos entrando nesa fase ou porque aconteceu así, agora se fala máis, pero vexo que aquí hai tamén unha división, non? Hai mulleres que están facendo disto unha militancia e o están levando á palestra pública, e por outro lado hai mulleres que aínda o están gardando como un tabú o tema de asumir o envellecimento. Saboridiña, ti que pensas?
Pois coincido exactamente contigo, que hai xente que o tema este pois xa o defende como un principio, non? De pois estou na menopausa consiste nisto, non teño nada de me envergoñar, así andando. E despois outras que o viven como un tabú, nun secretismo absoluto, e destas últimas, pois sí que teño coincidido con algunha en centros de traballo e ver que o pasan mal, de estar na sala de profes e ter que abrir a xanela e a xente dicir, ui, pero non sei, Conchita, pero fai frío. E ela dicir, ah, sí, tal, como esquivando moito o tema, en vez de dicir que, mira, que estou completamente sofocada, necesito abrir a xanela porque estou acorando e necesito abrir a xanela xa, porque estou de menopausa. Vivir nisto por un lado e por outro, por exemplo, no outro centro de traballo onde me recordo de estar eu falando con outra compañeira, porque nese momento estábamos as dúas co período e tiñamos así malestar, había unha terceira compañeira que estaba oindo todo o que estábamos dicindo. E chegou a unha dada altura que dixo, pero vamos a ver, pero ainda tedes esa merda. E entón, fíxame moita gracia porque é como, mira, pois eu xa estou na menopausa, xa me libertei diso, estou farta de conversa sobre dores menstruais e non sei que, é dicir, oxalá un día cheguedes ao ponto onde estou eu, que vivo tranquila, coa miña menopausa. Entón, creo que hai como si dúas focaxes super diferentes. Sara, que opinas?
Un pouco na liña do que comentas, no tema laboral, eu creo que moitas destas mulleres son un pouco unhas incomprendidas, non? É como que a xente di, ai, pero que exaxerada, como vai estar con esta calor ou con este frío, e de repente que non para de poñer a chaqueta, de quitala, non sei que. Non se entende moi ben en que consiste a menopausia, non? Entón, a xente que está ao redor tampouco comprende que as mulleres poidan atoparse mal ou poidan estar a pasalo moi mal, porque realmente a algunha xente dalle síntomas que son bastante complicados de levar, que eu diría, xa, igual que co tema da menstruación, que terían que ter dereito a coller unha baixa laboral directamente, porque ás veces é necesario e pasase moi mal. E por outra parte, tamén é o que comentades, que moita xente xa fai da menopausia un abandeiramento de empoderamento, porque ao final... máis que velo como unha decrepitude, como o fin da vida útil desa persoa, como ve moita xente, pois tamén é como unha liberación. Deixas de ter a menstruación e liberaste desa carga, que ao final é unha carga que temos que soportar aí mes a mes. Non tela, máis que despois de pasar ese período de menopausia, no que sí, é complicado, pásalo mal e demais, despois... Máis que unha decrepitude, é unha vantaxe, ao meu modo de velo. Non sei que opinades vos, Tareixa.
A mí veñen á cabeza moitas cousas, porque as muller, hai, como vemos dicindo, non? Hai esas mulleres que aínda lles custa recoñecer en público ou falar en público de que están a pasar a menopausa, mas se furgamos un poquinho nesta cuestión, descubrimos moitas cousas, e é porque teñen ese medo, non? Pois directamente porque xa se convirten ou xa elas sinten que xa están fora do mercado, como para decirlo así brutamente. Xa non son un obxecto de desexo, porque hai moitísimas ideas preconceituosas da idea do sexo e a muller na menopausa, por exemplo, porque haberá corpos en que o desexo decae, mas haberá corpos en que non decae, haberá corpos en que o sexo sexa mellor, en que sexa pior, mas así a idea xeral xa é que unha muller unha vez pasada, unha vez na menopausa, pois xa ese desexo sexual decae. Entón, esa compañeira de Carme que quería abrir a xanela, como ia recoñecer ali en público na sala de profesoras que estaba pasando unha menopausa, si por menopausa se entende que xa estás nunha idade non reproductiva, co cual a túa libido, a túa desexo sexual decae, etc. etc. Eso é moi difícil de recoñecer en público, non? Escapouseme o que vos iba a comentar. A respecto do diagnóstico da menopausa, por outro lado, tamén está toda a carga que a xinecoloxía nos dá cando nos diagnostica de menopáusicas e, sobre todo, cando nos diagnostica de menopausa precoce. Que significa menopausa precoce, non? Como unha muller que me custa por idade, porque non quero obviar ese adxetivo de precoce, como unha muller de 30 e pico anos, se sente cando sabe que a menopausa está cargada de todo ese simbolismo e vai a unha consulta xinecolóxica onde o xinecólogo, sin levantarse os ollos do computador, lle di, ah, nada, eres menopáusica precoz. Precoz, perdón. Será o meu corpo que funciona dunha maneira diferente a outro e a outro e a outro, non? Non sei se coñecedes a persoas que pasaran por isto de diagnóstico de menopausa precoz, como viviron, como sentiron, que se algunha vez reflexionaste sobre iso.
Malvada profe.
Non, en realidad eu o que iba a dicir era algo respecto ao que dixo antes Carme das fiestas abertas nos centros de traballo. Desde logo este ano, por mor da COVID, os institutos, alo menos os da miña cidade, teñen todas as fiestas abertas todo o tempo. O que é bastante duro cando estás en xaneiro, a menos 5 ou menos 9 graus pola mañá, pero tamén é verdade que traballamos en lugares moi ateigados de xente que adoitan cheirar mal, sobre todo cando chega a primavera. Eu agradezo moitísimo que estean as fiestas abertas e espero que isto xa se instaure como un costume o de ter as fiestas abertas sempre. E iso tamén será, creo, un grande alivio para as mulleres con menopausa. Outro tema, do que en realidade tamén bastante tabú, eu creo que se cadra aínda máis que a menopausa, é o asunto da andropausa. É dicir, de que acontece cos corpos dos homes cando se fan maiores. Tamén a súa perda muscular, o que falábamos outras cousas máis propuramente estéticas como a alopecia ou a aparición de cabelos brancos, algunhas máis dramáticas para quen a sofre, como a disfunción eréctil, que chega antes ou despois a todo o mundo. Eu non sei, porque aí imos ter que preguntarlle a Janito, até que punto os homes, ou a partir de que idade, quizáis, os homes comezan a falar abertamente destes temas entre eles. Janito, queres intervir?
Pois supoño que máis maiores que a miña idade. Nunha conversa que teñamos habitualmente sobre o tema da disfunción eréctil, pois non sei que decir. A ver, é unha cousa que seguro que non se fala abertamente, independentemente da idade. Vale. O tema da andropausa, pois non sabría decirche tampouco. Sí que é un tema sí, tabú. Non, o sea, que na miña idade non é unha cousa que se comente, francamente.
Por iso, quero dicir, eu penso que é bastante sintomático que non se comente cando o normal, pois, en homes, se me apuras de máis da miña idade, pois, o que máis ou que menos, algún día vai ter algún, o sea, ten algún problema xa, ou pode
bastante máis que a túa idade.
Bueno, non sei, pero quero dicir, eu no, porque eu leo, oio cousas por aí, é dicir, porque ainda tiven outro día no venres nun restaurante, sentado ao lado, un rapaces que non podían ser moito maiores que a min falando deste tema, estes sí que tiñan confianza e non o tiñan tan en tabú. Pero o que quero dicir é que o que está claro é que acontece e que acontece antes ou despois, non? Máis tarde ou máis cedo, que lles chega a todos. Falan, bueno, máis ou menos abertamente do uso de Viagra ou de outros medicamentos. Pero iso, que teño a sensación é que en calquera caso os homens falan moito menos do que falamos as mulleres de calquera, o sea, de calquera cousa relacionada coa menopausa.
Porque seguro que sí.
Eu non estou menopáusica e aínda así, quero dicir, teño bastante información sobre o tema, iso pois por compañeiras, mulleres que coñezo, da miña contorna, amigas, entón, bueno, non sei. Sara, ti que dís?
Nada, eu creo que o tema de que os homes, especialmente os homes cis hetero, non falen destas cousas é porque ao final é unha mostra da súa falta de, entre comiñas, virilidade, masculinidade, a perda das súas cualidades físicas que os fan masculinos e varoniles, é algo que non comentan, supoño que por vergonza e por presión de que pensan que cando deixan de verse desa maneira xa non son válidos para a sociedade.
E nas alusións mulleres... non é meu caso.
Janito, porque ti estás feito un rapaz. No caso das mulleres, eu creo que sucede un pouco ao contrario, pero tamén polas presións ás que se ven sometidas para aparentar máis novas neste caso, non? Eu creo que se fala con moita naturalidade pois de produtos de beleza, de cremas anti-engurras, de produtos anti-envellecemento, de produtos de adelgazamento, etc. É como unha cultura pública que hai en torno a todas estas cousas, a comentarlo de forma natural, porque se supón que é o que se espera ou que de unha, non? Entón, non sei que opinades sobre isto, Saboritiña.
Sí, voltando un pouco ao tema que propuxo Tareixa sobre a menopausa precoce e todo iso, é dicir, eu coñezo si algún dous ou tres casos, e si que me fixo bastante pensar en que esas mulleres que por acaso non teñen fillos, digamos, fixeron un pouco un repaso das súas posibilidades reproductivas nesa altura, non? Entón, en resumo, é tamén o tan reducidas que estamos a reprodución. Parece que ser muller consiste, ao final, son iso. Despois, estaba desfalando sobre a andropausa e menopausa. Tamén a menopausa está moitísimo máis comentada, porque imaginade iso, como dicía Sara, toda a cantidade de produtos que ti podes ver na televisión son orientadas a ese tipo de necesidades ou malestares que a menopausa produce. Hai unha serie tamén de merchandising, non? Asociado a iso, moi importante. É dicir, estou pensando agora en cremes, en lubrificantes, non sei, ou cousas que tampouco teñen moito que ver con iso, pero que sí que teñen que ver coa idade das mulleres, como produtos de higiene para as perdas de orina, que ao final tamén distivamos, a ver, os homes tamén perden orina, porque tamén teñen problemas prostáticos, e nunca hai ningún anuncio de nada parecido a pensos hixiénicos para homes que perden orina. Os homes perden orina e fan como si nun paralelismo coa menstruación, como si fixesen sangrado libre, porque ali perden orina e ninguén di nada. Igual que con tantos outros produtos que hai de hixiene feminina, que se supón que tes que, non sei, usar toallitas húmedas cada vez que vas ao baño, un home sacuda a pirola 3 veces e esa é a máxima hixienización que podes ver. Malvada, profe.
Estás muteada, María.
Perdón, que agora estaba a rir do que estabas a dicir, basicamente. Pero do que ia falar era o que falaba a Sara, do asunto do cuidado, ¿no? O cuidado da pelo, o cuidado do cabelo para parecermos máis novas, que pasa por gastar cantidades bastante importantes de cartos en cremas, esfoliantes, serums, contornos de ollos, etc. E outros produtos, ás veces tamén vitaminas, suplementos alimentares. En casos extremos, cirurxía, ou en casos non tan extremos, é cada vez máis normais, cirurxía estética, pero que estes produtos están, aínda que haxa excepcións moi minoritarias, están moi maioritariamente dirixidos a mulleres. E eu teño que dicir que uso cremas hidratantes para cuidar a pel desde os 18 anos. Non obviamente co obxectivo de mantela nova, senón pois porque se me irritaba polo frío ou bueno, por ese tipo de cousas, para que tivese mellor aspecto, pero sí que son das que coida a pel a diario. E aí creo facer a miña confesión, non? Que eu me preocupo bastante porque a miña pel non desvele demasiado a miña idade, pero non, quizáis non por non parecer máis bella, sino porque hai algúns elementos que non me amolan, como poden ser as engurras, e outros que me amolan máis, como pode ser o feito de que pues, se me saísen manchas ou así, creo que me faría menos graza. Non sei, bueno, ademais das cremas, serums, uso aceite de rosa mosqueta, como xa teño contado unha chea de veces no Twitter, non sei se vos tamén caedes nesta vaidade que se nos permite as mulleres, que nos distarei xa.
Pois eu creo que hai un campo aí, o capitalismo tecnos aí un campo de produtos ao noso dispor impresionante, non? Desde produtos moi agresivos, moi químicos, pasando pola propia cirurxía, que é terrible. Porén, quería vos falar do tema das pérdidas de orina e de todas estas cousas que se asocian a envellecimento das mulleres e que na palestra pública non se fala, como comentaba Carmen, non se fala dos homes. Entón, como que as mulleres aínda estamos doblemente sometidas na estética, temos que demostrar que o tempo non pasa por nós, investir moitísimo diñeiro. Hai produtos que non vos podedes nin imaginar, porque onte, así investigando un pouco, descubría que había incluso produtos para pintar as brancas do pelo púbico. Nunca escoitara falar disto, é impresionante, non? Ate que niveis... chega este sometimento. Non encontrei ninguna información para pintar as brancas do pelo público masculino, mas sí moitísimos métodos para disfarzar as brancas do pelo público en feminino. Xa nos custa bastante pintar o cabelo, como a Jena que se pon a Carme aí cada día para estar brillante, que imagínome o esforzo que unha muller, como se ten que sentir unha muller que chega ao ponto de pensar que ten que pintar as canas, as cabelos brancos do seu pubis. Pareceme terrible. De feito, con isto de pintar o cabelo, eu vou vos contar a miña experiencia. Teño brancas desde hai 15 anos ou máis. Tive o cabelo branco moi cedo, tamén a miña mãe, desde os 20 anos tamén o tiña branco. E nunca o pintei. As miñas fillas foron medrando e a miña filla de 12 anos, pois no último ano iba dicindo: mamá, é que eu creo que se pintaras o cabelo ibas a ser unha nai máis guai.
Entón eu decía, pero que significa eso de ser unha nai máis guai? Entón estaba observando, non? Coas nais que ela me comparaba, que quería decir con ser unha nai máis guai? Entón, claro, cheguei á conclusión de que ela interpretaba como unha nai máis guai esa nai que aparenta menos idade, pero non só, senón que leva esas uñas de esmalte permanente con unha manicura espectacular, que lle... pero non só estético, iba máis alá, senón que, pues, que lle deixaba usar telemóvel a súa filla ou que lle deixaba xogar a xogos na net. Entón, era como a miña filla tomou os modelos que a ela lle interesaba, pero curiosamente asociou-nos co feito de pintar o cabelo ou non pintar o cabelo. Entón, pintei o meu cabelo por primeira vez con henna, non me atrevín a nada máis, mas pintei o cabelo na ansia de demostrarlle que non iba a mudar nada, que o meu carácter non ia a mudar, nin a nosa relación, nin nada do que ela pretendía. Agora recoñezo públicamente que desde que provei a henna pola primeira vez, adorei, cando teño tempo poño outra vez henna no meu cabelo. Non sei... que máis aportarvos, pero os produtos anti, solo pensar neste prefixo, xa se me arrepían os pelos do corpo, porque anti é contra, non? Entón, anti-enrugas, ese produto anti-enrugas, pareceme terrible. Anti-envellecimento mesmo, porque o envellecimento é unha cousa que non está na man do ser humano parar. Entón, como me podo comprar un produto anti-envellecimento? A mí pareceme terrible, lingüísticamente terrible, faime dano escoitar esa palabra. Seguro que a Carme tamén. Sara, queres decir algo disto?
Eu quería cambiar un pouco de tema, non? E quería vos preguntar que é o que opinades, xa que falamos de avellentamento, de idade e ademais, das loitas generacionais que están bastante de moda últimamente. Boomers versus millennials. Aí vos lo deixo. Que vos parece todo isto?
Que tipo de boomers? Boomers... orixinais americanos de que teñen agora 60, 70 anos ou boomers a española que teñen 50?
Boomers a española, que sería o caso que temos máis próximo, me parece.
Máis próximo no podcast, refiriste?
Sí, no podcast, na vida en xeral, xeográficamente incluso. Saboridinha, que nos tiñas que contar?
Recoñezo que é algo que me dá certo pudor ou tabú, porque igual que Tareixa, eu son filla de pais moi vellos, de feito. O meu pai xa morreu e a miña nai fixo hai uns días 83 anos. Entón, sí, manexo os mesmos valores que manexa Tareixa. Para min...
Que te tipo con 20?
A miña nai tivome con 40 e tal, non contaba. Estaba xa a miña irmá con 10, e eu aparecí nunha sorpresa. A miña nai sí que pensaba.
Non me saen as contas. Pues, fixo 80, estaba... fixo 33, non me saen as contas.
Pois, pues, que o que sei, son moi mala a matemática.
Mente sobre a súa idade.
Non, vou facer 39 en xuño, agora. Tivome con 40 e tal, non sei que 40, non sei. Pero é verdade que houve así como un exército de mulleres de 40 que nun boom, en padrón, tiveron fillos. E eses fillos, tamén curiosamente, levámonos todos e fixamos como unha pandilla. Por qué? Porque fomos educados neses mesmos valores. Non tiñamos pais novos como o resto dos pais. Entón, a min sí que me parecía un rollo sociolóxico ese para investigar. Pero iso, dicía que fun educada nos mesmos valores que a Tareixa xa comentou, non? Sobre o respeito, sobre tes que... ter en conta que tal ou cual é máis bello que ti. Igual que cando vexo moitas series americanas en que, non sei, están nun campamento, hai cupcakes, e alguén se aburre, empeza a tirar cupcakes e din, guerra de comida, empezan a tirar comida, e para min é un tabú porque é comida e é algo que custa levar á mesa e como vas desperdizar iso. E moitas veces nas redes sociais co de OK Boomer, moitas veces eu interpreto como se dixesen cállate vieja de mierda e dame como lástima, pudor ou vergoña, non sei, porque hai veces que tamén penso que tamén xa estamos nun punto de falar de xeracións que estamos a nada de acreditar no horóscopo chinés, porque parece que todo iso nos determina tanto, eu non sei si tanto é tan determinante. Quen quere achegar a súa opinión?
Sí, mira, eu respecto a este tema, hoxe precisamente fai 13 anos a miña filla, vale? Eu tiña 35 anos cando naceu a miña filla, eu creo que para o que se leva agora, o sea, eu naquela altura xa me parecía que era un pai tirando a vello, e para o que se leva agora era un pai tirando a novo, vale? Creo que hubo un cambio aí propiciado polas sucesivas crisis que padecemos, que levou a que cada vez os pais e as nais sexan con máis anos. Eu creo que hai os millennials, os pais dos millennials, son xente que ten xa andan nos 60, e despois o que nos chaman boomers a nós, fomos educados por unha xente dunha xeración anterior, que tiñan 70, 80, como pode ser o teu caso. Creo que os meus pais eran máis ou menos da quinta, bueno, máis ou menos non, eran da quinta dos teus, máis ou menos. Creo que aínda temos esa educación da que ti falas. Non sei se mellor ou peor, eu creo que isto de falar de mellores educacións, moitas veces hai que teñe un componente de saudade, algunhas cousas mellor para outras peor, pero, bueno, creo que sí que hai cambios, non son as vivencias xeracionais, senón tamén neste caso en concreto, pola forma na que fomos educados. De todos os xeitos, eu non creo tampouco, a ver, sí que hai valores que, bueno, valores de antes que pagaba pena rescatar e non perder, e outros que evidentemente está moito mellor nos millennials ou en xeracións posteriores. Quero dicir, nin todo o pasado foi bo, nin todo moderno é bo, nin malo, nin viceversa. De feito, eu recibín esta semana por WhatsApp dous vídeos distintos coa mesma broma sobre a xente que nacera nos 70, nos 80, nos 90 e nos 2000.
O que tropeza na porta, non?
Efectivamente, é que cada vez que se queixaban máis. Bueno, este é o típico vídeo que representa este sentimento de todo o pasado foi mejor. Pois non, eu non creo para nada niso. Creo que queixarse das cousas malas pois ten o seu momento, o seu lugar, e debe facerse tamén. Un pouco de resiliencia probablemente se tivera máis antes, un pouco máis de resiliencia que agora. Bueno, a ver, son cousas... Claro, non son comparables as diferentes... Bueno, sí son comparables, evidentemente, pero creo que o que dicía antes, que todas as xeracións teñen a súa parte boa e mala na forma na que foron educadas e na que, no que, no que teñen a aportar e seus características estereotípicas como xeración, vale? Que evidentemente cada individuo despois pues, ten... Cada un é como é, non? Sara?
Eu sí que noto un salto generacional con meus pais, mesmamente, porque meus pais sí que son bastante maiores pas idades dos pais que teñen, bueno, pues, amigas e amigos meus e demais. Eu teño 24 anos agora e meus pais están nos 62 e nos 63, máis ou menos. Entón sí que noto un salto generacional bastante importante. A mí o que me dá moita rabia, para o que eu utilizo o termo boomer, máis que para unha xeración en concreto ou para unha idade en concreto, é para unha filosofía de vida. Unha filosofía de vida na que, un pouco na liña do que comentabas, Janito, na de que lo de antes é o mellor. Hashtag eu son da EGB, é son mellor que a ti. Porque é que agora inflamos as notas. E ponemos moitas facilidades. E non sei que, mimimi. En plan... por favor. Supoño que en cada xeración houve que enfrentarse a dificultades distintas, pero iso non implica que as dificultades ás que había que enfrontarse antes sexan máis complicadas ou peores que as que temos que enfrontar as xeracións de agora ou as xeracións incluso mesmo máis novas que a miña, non? Non sei, a min unha actitude boomer ante a vida pareceme pensar iso, pensar que é superior por ter máis idade, pensar que as formas de ocio ou de estudo da xente máis nova que a ti son peores, e pensar que todo o que faz ti é mellor, e que a xente nova non ten razón en nada simplemente polo feito de ser nova. Para min ser boomer é iso. E pode ser boomer con 30, con 40, con 50 ou con 60, sabes? Dame igual a idade que teñas. E tamén me amola moito a típica cousa de, bueno, é que cando teñas a miña idade xa saberás. Xa non teño moita idade, pero xa me fui pasando de, claro, cando tiña 15, falaba con xente máis maior, pois de 25, 30, cando teñas a miña idade xa verás como entendes isto. Sigo sin entendelo, sabes? Sigo pensando.
Se me permites, eu creo que aquí sí, estamos misturando que ser boomer con ser imbécil.
Claro, é que
o de ser imbécil interesante.
O de ser imbécil, xa, podes ter 15, 20, 40 e seguir sendo imbécil, pero bueno. Un pouco retomando iso do tema da idade, en plan, a mí o que me mola especialmente é iso, que te creas cunha maior autoridade ou con que tes máis razón simplemente polo feito de que tes máis idade. E xa, o de que nos califiquen como xeración de cristal, en plan, perdón, señor, por sermos unha xeración que está educada para quizáis expresar máis os seus sentimentos, expresar máis as súas frustracións e as súas necesidades e as cousas que lle parecen mal, e que por iso estamos retratados como que choramos máis ou como que somos máis sensibles. Pois eu creo que non. Eu creo que, por sorte, temos quizáis unha educación emocional un pouquiño mellor que nos permite actuar desa maneira e que moita xente, sobre todo señores, non señoras, señores de 50 anos para arriba, igual non entenden ou foron educados de outra maneira diferente, pero que moitas veces a educación que recibiras non ten que ver ca túa actitude se ti queres cambiar certas cousas que pensan que non, que pensas que non están ben. Malvada profe.
Ola, pois eu, bueno, quería decir varias cousas. A primeira é que se consideramos que boomer, ser boomer é un estado de ánimo, eu creo que teño unha clase primeiro de eso de boomers. Nostálxicos de Franco, aficionados a tauromaquia, católicos e españóis. É unha clase terrorífica, tamén teño que confesar que son a miña clase preferida porque é moi divertido. Dar as clases son moi simpáticos, xeral moi inteligentes, amáis vos en idiomas, e fora de todas esas cousas terroríficas, son bastante boa xente, pero bueno, en fin. A segunda cousa que quería dicir é que respecto que dixo o vídeo de Janito, que non me esqueza, eu sí que me sentí moi identificada con ese vídeo, coa miña xeración, a dos 80. No vídeo vese un home que camiña, non? Cando pasa a través da porta de 1970, choca un pouco coa porta co ombro e nin se inmuta. E o de 1980, cando choca coa porta, para insultar e ameazar a porta. Iso é moi, moi dos millennial, é dicir, eu relaciono iso coa miña adolescencia, con ser xente extremadamente desconsiderada e maleducada, que chocábamos con outro e aínda lle botábamos a culpa, aínda que a culpa fose nosa. Eu penso que iso sí que era bastante da xente da miña xeración. E inclúome posiblemente entre os culpáis, non estou segura, pero non podría xurar que non o fixen nunca. E hai un detalle que me fai moita graza do vídeo, non porque a última persoa da última xeración dea o mesmo golpiño coa porta ese tiro chan, sino porque unha vez que está no chan faga un selfie. Ese detalle, tedes que admitir que é bastante cachondo. Polo demais, eu coido que moitas veces ese ok boomer que se solta no... que se solta, que eu teño soltado, no, nas redes sociais, non ten tanto que ver con es bello, senón con esas... senón con que asumas que tens certo tipo de privilexios por seres bello. E que deas por feito que a túa ideoloxía, que ti identificas a túa ideoloxía coa túa idade, porque ademais unha cousa moi boomer é pensar que co tempo todos nos facemos moi máis conservadores, e que empregues iso para xustificar a falta de razón das novas xeracións. En xeral, que te queixes de todo, de como cambia a lingua, de como cambian os costumes, de que a xente lea e-books ou lea no móvil en vez de en libros de papel, etcétera, etcétera. Que eu tamén prefiro ler en papel, pero desde logo non xulgo a ninguén por ter 1000 libros metidos nun e-book que ocupan bastante máis pouco espazo. Sois que cada un, pois, ten, claro, os libros teñen as súas propiedades, non sei como chamarlle, organolépticas, non? Entón, eu coido que detrás dese ok boomer, o que hai é un, bueno, sí, señor, deixenos en paz, vivir a vida a nosa maneira, non? A min aconteceu moi pouco que, creo que bolo comentei, unha... Bueno, esas pequenas agarradas, moi pequenas, que teño ás veces con señoros que de certa idade que se senten coa liberdade, co dereito de opinar sobre o meu corpo. E non falo destes que che dan supostos piropos que che os verán pola rúa así como porcos, non? Senón dos que son teóricamente amigos da familia, amigos dos teus amigos, ou mesmo compañeiros, é que están afeitos a ese, eso, a ese privilexio de poder facer comentarios sobre os corpos das mulleres novas e ás veces tamén dos homes novos, por exemplo, dos seus fillos ou dos seus compañeros, sen recibiren unha resposta, é dicir, sen que lles retruques. Porque a verdade é que os comentarios os fai tamén a xente moza, pero non nos quedamos en shock se despois de facermos un comentario dese tipo recibimos unha resposta, e sobre todo se esa resposta non é sempre 100% agradable, verdade? Entón, ben, eu vexo ese clash, non, das xeracións, ese choque das xeracións online. E o da xeración de cristal resulta especialmente irritante porque, ademais, aí teño que levarlle a contraria a Janito. Eu non teño claro que a miña xeración, son bellenial, pero estou, son casi xeración X, en realidade, non? Sobre todo porque eu fun educada por unha boomer, pero tamén polos meus avós, que eran xente da posguerra. Entón, en mí mesturáronse moitos deses valores. Eu coido que iso que identificamos con resiliencia era, se non queixarse, era en moitos casos unha represión bestial de dos sentimentos negativos, da tristura, da ira e de cousas que ás veces eran moi, moi xustificadas e moi sas. Cando estivo connosco a doutora Iria Veiga, falou, non, das doenzas mentais precisamente nos homes boomers, non? Como toda esa suposta resiliencia de non queixarte, de non de manter o tipo, de aguantar, ao final se acaba iso que se acaba traducindo en depresións non diagnosticadas, violencia contra un mesmo e contra outros, etc. Desculpade polo porque tiña moitas cousas que dicir agora. Tareixa, queres engadir algo máis?
Eu quería retomar a frase que antes foi nomeada de cando teñas a miña idade, puntos suspensivos, non? Que a recibimos cando somos máis novas. Tiña na cabeza a idea desta de decir cando seas máis, cando cumplas anos, cando teñas a miña idade, cando non sei que, cando non sei canto, vas a cambiar de idea. E sempre na idea de vas a ser máis conservadora. Eu estive metida en política desde moi noviña, desde os meus 12 anos, estive en participación activa política, sempre na esquerda ou na agora chamada extrema esquerda. Entón, pasaban os anos e decíame, bueno, xa cambiará coa idade. E esa frase quedou marcada a ferro no meu corazón, na miña cabeza e en todo o meu ser, non? Cando tiñas a miña, porque eu decía daquela, nin de coña. Nin de coña, eu non me vou a facer máis bella e vou a cambiar as miñas ideas. E agora, con os meus 40 e tal, estou moi orgullosa de non ter mudado as miñas ideas. Entón, quen me decía, quen me facía chegar eses comentarios era unha actitude, non? Era unha actitude, podemos chamar boomer ou imbécil só. Pero sí que é verdade que está moi extendido eso de cando chegues a, pois vas a ser máis pequeno burgués ou vas a ter unhas ideas máis conservadoras, un sei que non sei canto. Bueno, eu creo que eso é unha actitude simplemente das persoas, non vexo que pertenza a unha xeración X nin unha xeración tal. Vai na maneira que moitas persoas botan pola boca o que lles apetece. Eu, no caso dos meus pais, os meus pais son moi novos, moi novos, moi novos. Os meus pais están na casa dos 60, 60 e pouco. A mí tiveronme moi nova. Que pasa que eu fun educada e fun criada pola xente máis bella. Entón eu todos eses valores que recibín, porque os meus pais, cando eu era pequena, pues, estaban aí nos anos 80 traballando a mazo, non? Coa incorporación da muller ao traballo. Eu son rural, entón as mulleres estaban comezando a incorporarse ao traballo en fábricas e tal. Os meus pais estaban ausentes na vida de miña vida e na crianza da miña irmá. Entón nos éramos criadas pola tribu que nos rodeaba de persoas de máis idade que estaban na casa. Entón, eu todos esos valores que vos chamades que da xeración boomer, pois eu adquirinos deles. Eu, a verdade é que con os meus pais a veces teño a sensación de que pertenzo case á mesma xeración, porque de feito, pois cando tiña 18 anos iba aos concertos e con miña nai, non? E parecíamos irmás. Entón, faltame esa esa visión de ter uns pais máis vellos, pero foron sustituídos sempre por persoas que me rodeaban de máis idade, porque se teño que recoñecer que eu teño un fraquiño especial por xente vella. Eu adoro estar con vellos e adorei sempre estar con vellos. Entón, moitas veces discúlpolles algunhas actitudes. Estou falando de xente bella, bella. Gosto moitísimo de conversar con vellos. E, de feito, quería lanzar aquí a idea de que do cuidado dos vellos, porque despois deste ano de pandemia, pois falouse moito do cuidado dos vellos, de todo o que padeceron e de como que estamos facendo como sociedade cos vellos. E quería lanzar esta conversa tamén aquí. Para min, cuidar os vellos é revolucionario. Parar, facer que pare este mundo de productividade e poder dedicarlle tempo a cuidar as nosas persoas máis vellas é revolucionario. Igual que cando determinadas nais, e creo que a nosa xeración, decidimos parar para maternar, por exemplo. Decidimos pedir excedencias, decidimos pedir reduccións de xornadas, decidimos abandonar mesmo os nosos postos de traballo, porque libremente decidimos dedicar tempo ás nosas crianzas. Pois creo que en algún momento vamos dar ese paso de parar o mundo da producción capitalista para dar cuidados aos nosos vellos. Non sei que vos parece, non sei quen quere falar.
Concordo completamente co que acaba de decir Tareixa, porque xa falei tamén no programa dos cuidados. Os cuidados sí que me parecen algo que loita contra o sistema do capital, porque ti non estás producindo capital, estás parando de producir para dedicar tempo para o benestar de outros. E creo que o cuidado dos vellos é algo que é unha cuestión que cada vez vai estar máis nas nosas bocas, porque nacementos non temos moitos, entón é algo que sí, que máis de un e de unha vamos ter que pensar como vamos encarar iso. Aproveito para limpar o meu bo nome, porque fixen unha conta matemática na calculadora e a miña nai tivome con 44 anos. Entón, se facedes a operación, saemos perfectamente as contas. Cando falei de que me tivo con 40, era ao redor dos 40, 44 anos. Non estaba previsto para ela terme a esa idade. Eu creo que meus pais pensaron en ter unha filla única que era a miña irmá. Se parasen por aí, todo ben, porque a miña irmá é un ser humano excepcional, pero despois aparecín eu. Iso, o que comentaba, pois claro, de igual maneira, eu fun criada tamén por vellos e sempre estiven con persoas moito máis vellas que min. Entón, pois acontéceme un pouco como Tareixa. Ao final, moitas das series que terminei por ver foron protagonizadas por mulleres vellas que eu idolatrei e idolatro. Agora mesmo tive un reencontro coa serie Murder, She Wrote, que en español se ha escrito un crimen. Estou completamente apaixonada por Jessica Fletcher. Jessica Fletcher é unha octoxenaria que resolve crimes, que fai running, que aínda flerta con homes, porque aínda ten interese niso, conserva amigos desde sempre, dá aínda algunha aula que outra na facultade, pareceme excepcional. Despois tamén vi moito The Golden Girls, que
e asasina en serie, non nos quezamos.
Que en portugués é Sarillos con elas.
É moi sospeitoso.
Perdón, Janito, que non te escoitei.
Que é asasina en serie. É moi sospeitoso iso que pasa sempre ao seu redor. Eu creo que toda a culpa ten ela.
Claro, de feito hai unha t-shirt feita que ela ríndose e pon debaixo: "Yo me los cargaba a todos, idiotas". E entón, a serie esa outra, que en español era As chicas de oro, pois tamén se vedes, a comicidade está en, pois son catro mulleres que son bellas, mira ti, jaja, poden partir un oso, pero non, viven xuntas, axúdanse, teñen unha sororidade admirável, e tamén había ali tamén bastante salseo. Blanche estaba ali como, vamos, o cinceiro dun bingo que entre todo o día. Así unha cousa máis moderna está Grace e Frankie, que tamén ten dúas actrices que mi maíña. Tamén vai de dúas mulleres maduras que viven xuntas. Entón, recoméndovos esta serie se queredes tamén achegarvos ao mundo das mulleres en maturidade e as mulleres que, por estar en na maturidade, non están ao lado da sociedade, son aínda protagonistas. Malvada, profe.
Pois nada, eu quería sí, recomendar a todas as ouvintes que se non o viron que retomen como fixemos ti máis eu para revisitar e se non o viron que o vexan de cero Marriage Road, porque de verdade Jessica Fletcher para min era unha ídola cando eu tiña 8 anos, volveu non ser cando volvín ver tal vez con 20 e segue a selo hoxendía. Penso que está moi ben para as fans dos whodunits, é dicir, para quen lle guste as series de misterio, sen moita chicha tampouco, porque a verdade é que os casos son sempre un pouco collidos polos pelos, pero o interesante é o magnetismo da súa personaxe, esa relación que ten, que a mí se un non percibira, iso de que flirta cos personaxes masculinos, ela que é unha mestra xubilada, non? Que non era algo que me pasara completamente por alto até que volvín ver pois con 30 e pico anos. E no caso de Frankie e Grace, aí sí que se fala moito da sexualidade das mulleres dunha maneira moito máis explícita, porque é unha serie de hoxendía. O que non vos recomendo é fixarvos demasiado en como está Jane Fonda con 80 anos, porque entón sí que nos desprimimos todas, porque eu... A mí non me importaría chegar aos 38 que vou facer dentro dun par de meses como chegou esta señora aos 80 anos. Nada máis teño que engadir.
É unha diva, é fantástica. Non sei se foi polo pilates ou a ximnástica que fixo todo, pero uff, que me dera a mí estar así mañán.
Chegarei tarde para empezar a facer pilates.
Bueno, tamén a cirurxía estética que tivo bastante, hai que dicilo, pero claro, da que poden pagar os ricos de California.
Dixichos ricos de Galijornia.
Bonk.
Bonk.
Bueno, neste momento pasamos ao noso...
Curious Cat. Imos che facer un woman's planning.
Son woman's planner. Que queres que te explique?
Que estamos facendo agora exactamente? Estamos dicindo...
Miau, miau.
Espera, que non teño... Dome conta que xa encartare o isto.
Temos que abrir o diario de Patricio.
Micho, micho.
Miau, miau.
Quieres cat?
Unha cuña para as woman's planners.
Cales son os vosos podcast favoritos? Pon podcast, non estou a ler mal eu, non pon podcasts. Que escoitan as woman's planners? Quen quere empezar?
Se queredes empezo eu para que me canceledes canto antes, porque vos vou confesar que non escoito ningún podcast. Sí, pero porque por un motivo moi básico, que é que apenas teño tempo. Eu non sei, fago tantas cousas e non me estou organizado que casi non teño tempo nin para ver nada, nin para ver series, nin para escoitar podcast, nin para nada. Entón, aquí a miña confesión, non escoito ningún podcast. Escoito os nosos capítulos cando están editados para comprobar que este é todo ben e xa é un esforzo. Non sei as demais, que tal ides aí de cultura podcasteira?
Carmeti?
A ver, pois eu confeso que a raíz de nos estarmos no podcast comecei a ouvir outros podcasts porque dixen, teño que ter tamén referentes para facelo un pouco mellor de cada vez. Entón, teño así varios de que gosto. Por exemplo, a nivel español e feito por mulleres, gosto moito de Estirando el Chicle. Despois, a nivel...
Eu tamén.
Mola, aquí sei. Sí. Despois, a nivel portugués, teño varios.
Moitísimo.
O que pasa que non os que eu teño de Portugal non son todos de protagonismo feminino, mas bueno, aí vou. Hai un que é feito por Marta Bateira, que a Beatriz gosta e adoro. Fala así de varios temas, algún deles a maternidade. Despois teño outro que se chama Vamos Todos Mujer. E entón aí cada día falan de unha celebridade xa morta e fan así unha pequena biografía, unha cousa distendida que eu penso que até ten así momentos engrasados. Agora, recomendo-vos tamén, se estades así en cousas de lusofonía, relacións Galiza-lusofonía e esas cousas, pois nasceu outro podcast que é O Centro, que convidan a persoas de cada lado do Miño. Entón, penso que é super interesante. E a nivel brasileiro, tamén estou escoitando outro que se chama Calciña Larga, que sería así en español algo así como Braga Faja. Entón, o título penso que é moi indicativo do meu estado de ánimo. Fun ali como luce cu seguindo a luz, porque dixen isto ten que ser para mí un podcast que recomendo vivamente. Janito.
Pois eu igualmente teño pouco tempo para escoitar podcast, sobre todo porque no traballo non podo escoitalos, e despois teño pouco tempo libre. Igual que di Sara, eu escoito os nosos podcast, bueno, sí, escoito os nosos podcast mentre os mesturo, e despois hai que escoitalos a ver que se quedaron ben. Todo iso xa me quita moito tempo. Hai tempo, escoitaba e sigo escoitando de cando en vez, que se chama Freakonomics Radio, que é un, bueno, é un podcast, e aparte teñen máis podcast, teñen algún máis do mesmo grupo de xente, que se chama, un que se chama People I Mostly Admire, e outro que se chama Sadir Takes the Internet, ou algo así. Bueno, son todos do mesmo grupo de xente, que, bueno, son economistas, falan cosas interesantes, bueno, interesantes, cosas interesantes. Despois, bueno, aparte de outros podcasts en inglés, alguna cosa que escoitei así solta, en galego escoitei o MBA Mal, que é un podcast coa que teño unha relación especial de amor-odio, porque gusta e me divirte moitísimo, pero nunca acabo ningún episodio. O sea, sí, porque como teñen YouTube, empezo a escoitarlo no YouTube, eso limítame moito máis, ao final sempre acabo deixando os episodios a medias e nunca co escoitando. E descubrín recentemente un podcast que se chama Valero Perfecto, que fagamos de A que cheira papá, que, bueno, que gustoume, falan de rollos pop e de ciencia ficción e tal, e gustoume moito, a verdad que, a pesar de que no primeiro episodio, cando falan de ucronías, estou moi en desacordo con moitas das cousas que din, ou con algunhas das cousas que din. Gustoume o episodio, bueno, vou pouco a pouco, ainda estou no segundo, pero están falando de dragóns, e moi ben levan 6 ou 7 episodios, non sei. E despois, non sempre, non todas as semanas, pero escollo tamén Café Derby 21, bueno, podcast da revista Luces, que, bueno, interesante tamén. E máis nada, é iso.
Pois eu, a verdade é que tampouco teño moito tempo como a vos. O que pasa é que eu descubrín que escoitar podcast é algo que podo facer mentre fago calquera outra cousa. Entón, por exemplo, a min gustame moito cociñar, e mentre preparo a comida, ou mentre fago a cea, os domingos mentre fago as tarefas da casa, limpo ou aspiro, o que sexa, pois poño meus cascos, ou ás veces, se non, simplemente poño altofalante. Estou aí, o que sei, pois, pasando ferro ou dobrando roupa ou barrendo, escoito podcast, escoito bastantes. Iso sí, son moi pouco sistemática, é dicir, non hai ningún, creo, de que escoitase todos os capítulos, os episodios, porque escoito os que teñen temáticas que me interesa, quizáis nese episodio. Por exemplo, así, feitos por señoras, o de estirando el chicle a nivel estatal, e tamén me gusta moito de forma semanal, que ademais está aí, bueno, Lucía Lichtmeier, que hai que lela, tamén a autora do libro Ofendiditos, que, bueno, que estivo así bastante repercusión hai 2 anos. E despois, en Galiza, hai un que me gusta porque me interesa a temática británica, e de cando en vez, dependendo de que falen nese episodio, escoito Té con Gotas. Tamén Café Derby, dependendo de a quen conviden. E despois eu teño que dicir que son bastante fan do Twitch. Entón, aquí eu me darei, daríame co vara no lombo, porque dirá, o Twitch non é podcast, pero a min gustame o Twitch, gustame os vídeos, e gustame de interactuar nos chats. Intento ver algún directo de cando en vez, aínda que non sempre poida velos en directo. Vexo, penso que todos ou casi todos os episodios de Balea Vermella, porque me interesa como persoa de letras un pouco a divulgación científica para entender algo do que acontece no mundo. E tamén hai un podcast relativamente novo que se chama Camisola, que aínda hai dúas semanas fixo un directo moi chulo con Senén Barros sobre inteligencia artificial e tamén como, pues como iso servirá un pouco agora durante a pandemia. E despois, para os bueno, para todas as frikis da lingüística, da filoloxía, de cousas así moi moi específicas, pero para isto quero dicir, non é divulgación, pero hai que estar un pouco posto para seguilo. Hai un que a meis penso sabridiña que como recomendaches ti, que se chama Lingciusiasma. É un que ti escoitabas? Ou non, quizais mo recomendase outra persoa.
Si, sí, é un que eu escoitaba. Eu escoitaba ese, sí.
Pois, iso, algúns capítulos deses pois son moi interesantes tamén segundo a temática do día, ¿no? E despois no Twitch, bueno, tamén Pingando, e non sei se me queda algún. No, eses son máis ou menos os que vexo ou escoito dependendo, pois dependendo de quen, de a quen entrevisten ou da temática do día. Vale, seguinte pregunta. Recomendades opositar as persoas en estudios máis alá do bacharelato? Eu sí. Respondeu rápido. Eu sí, porque hai moitas oposicións ás que podes acceder solamente tendo bacharelato. Principalmente as da administración. O grupo C, nos corpos onde hai grupo C, podes opositar a administración de xustiza, podes opositar a administración, por exemplo, dos Sergas ou de calquera outro servizo sanitario de outra comunidade autónoma. Tamén na administración local ou nas deputacións. Hai isos de auxiliar administrativo, só precisas un bacharelato e tes moitas opcións. Non entro xa noutras cousas que eu non faría, pero que quizáis ti, se estás aí escoitándonos, sí que che poden interesar, como son opositar a policía local, a funcionario de prisións, etcétera, etcétera.
Estamos falando de xente con bacharelato, pero sen FP, supoño.
Entendo, di non ten estudos máis alá do bacharelato, entendo que sin FP, porque sin...
Claro, se for alguén con FP, eu non lle recomendaría meterse na administración. Buscar unha profesión.
Pero falan de bacharelato, entón.
Sí, con bacharelato é un pouco o que comenta Melvada, profe, hai bastantes cousas ás que podes opositar, que se che gusta algunha delas, adiante. Dentro dos Sergas, por exemplo, podes opositar para as listas de celador ou celadora, para o que comentaba Melvada, profe, de auxiliar administrativo, e despois noutros campos descoñezo a que podes opositar, pero seguramente que hai bastantes cousas máis ás que podes acceder e que se é algo que che gusta, pois por que non?
Eu creo que o que acontece é que esta persoa é posible que mesmo nesas oposicións ás que pode acceder co bacharelato se sinta en desvantaxe respecto a alguén que ten os estudos universitarios, porque é certo que hai moitas persoas que opositan a un grupo C porque son as oposicións máis fáciles que un grupo A ou B, tendo un grau ou un máster universitario. Eu coido que dependendo de quen ti sexas e como ti sexas, cal sexa a túa disciplina, etc., podes non ter, de feito, ninguna desvantaxe, porque o único que che gaña alguén que ten un grau é que ten máis práctica estudando, é dicir, pasando, pois, quizáis moitas horas diante dos libros e sentado, pero que non hai ningún motivo para que ti non poidas facelo. De feito, precisamente porque non levas tantos anos diante dos libros, pode ser que os collas con máis ganas, que de súpeto cando te poñas a estudar non te sintas tan canso, tan farto de facelo como alguén que leva pois os cinco últimos anos metidos nunha universidade, se ti estiveches traballando noutras cousas. Entón, eu sí que o recomendo, a verdade.
Bueno, pois iso. Ata aquí o episodio de hoxe. Vémonos para a semana que ven noutro capítulo diferente. Deica a semana que ven, Janito.
A ti.
Ata a semana que ven, malvada profe.
A fira que ven.
Ata a semana que ven, saboridiña.
Ante a próxima semana.
Moitas grazas por vir, Estareixa.
Nada, moitas grazas a vos, en serio. Paseino moi ben.
Un biquiño a todas e todos e de que a semana que ven.
Somos las Women's Spinners.